mari bertukar pikiran.
Menyadari tidak ada alasan bagi kami untuk mencari-cari alasan atas keterlambatan ini.
Perkabulkan ya Allah, amin.
Sampaikan gagasan demi menggapai tujuan agar semua keputusan hadir berlandaskan kebijaksanaan.
Kenapa seperti ini manajemen negara? Kenapa harus semuanya lewat protes? Kenapa semuanya harus lewat metode?
Yang paling sejahtera itu adalah aparatur pegawai
yang tidak dalam tata kelola anggaran.
Karena kita adalah bagian dari sebuah kebijakan.
Tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi bagi-bagi atau nego-nego antara eksekutif dan legislatif.
Ikuti Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna, Laguna. Beritana. Beritana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Ya, 90,2 Serambi FM. Shadow, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan 90,2 Serambi FM. Dan sekarang Anda sedang mendengarkan Cakrawala Serambi FM untuk edisi hari ini di hari Senin, tanggal 30 September 2019. Dan hari ini kita akan membahas Salam Serambi, membedah Salam Serambi dengan judul Para Wakil Rakyat Bahagiakanlah Konstituen. Dan ini juga sesuai dengan hari ini juga sedang berlangsungnya rapat sidang paripurna DPR Aceh untuk melantik dan memberhentikan anggota DPR Aceh. Dan untuk membahas tema kita hari ini, Shadalon, di studio sudah hadir Bung Yarmen Dinamika selaku redaktur eksekutif harian Serambi Indonesia. Assalamualaikum, Bung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Bung, kabarnya bagaimana hari ini, Bung?
Aceh aman, saya sehat. Mudah-mudahan semuanya bisa bahagia hari ini.
Iya, amin ya. Dan nanti juga Shadalon kita akan bergabung bersama dengan Bung Askalani selaku ketua gerakan anti korupsi Aceh untuk bergabung memberikan tanggapannya bersama dengan kita hari ini. Dengan tema kita sekali lagi hari ini adalah Para Wakil Rakyat Bahagiakanlah Konstituen. Baik, untuk membedah lebih jauh mengenai judul kita hari ini, ada baiknya sekarang sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu Salam Serambi versi audio berikut ini.
Laguna Britana, Serambi FM.
Para wakil rakyat, bahagiakanlah konstituen. Hari ini, Senin 30 September 2019, merupakan momentum penting dan bersejarah dalam perjalanan demokrasi di Aceh. Sebanyak 81 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA yang terpilih pada pemilihan legislatif 2019 akan menjalani prosesi pengangkatan atau pengambilan sumpah sebagai anggota DPRA untuk masa jabatan 2019-2024. Pengambilan sumpah jabatan ini akan dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, H. Jumali SH, dalam sidang paripurna istimewa DPRA di Gedung Dewan setempat. Sebagaimana diberitakan Harian Serambi Indonesia minggu kemarin, pengangkatan dan pengambilan sumpah para wakil rakyat ini merupakan agenda penting daerah yang harus berlangsung sukses dan aman. Untuk itu, Polda Aceh mengerahkan 848 personel untuk mengawal acara tersebut agar berjalan mulus sesuai dengan rencana. Sebagai bagian dari rakyat Aceh, manajemen Harian Serambi Indonesia mengucapkan selamat kepada para wakil rakyat Aceh yang terpilih pada pemilu lalu dan hari ini resmi menjabat sebagai anggota DPRA. Tidak semuanya wajah baru memang, tapi setidaknya 70% merupakan pendatang baru ke gedung dewan yang terletak di Jalan Daud Beri itu. Kepada para wakil rakyat yang mulai hari ini resmi dinamakan legislator Aceh, inilah saran pendapat dari kami yang mungkin layak dicermati sebagai catatan pengantar tugas. Pertama, DPRA tetap merupakan lembaga representatif pemegang mandat rakyat untuk menjalankan tiga fungsi utamanya, legislasi, penganggaran atau budgeting, dan pengawasan. Dengan demikian, tidak ada mandat pelaksana atau kuasa eksekutorial pada lembaga legislatif ini untuk mengeksekusi anggaran atau belanja pembangunan. Oleh karenanya, jangan bertindak lebih atau melampaui wewenang dalam penetapan anggaran. Apalagi sampai memiliki imajinasi bahwa legislatif kelak juga berwenang menggunakannya. Bahkan mendapatkan benefit terbanyak ketika belanja pembangunan atau belanja barang dan jasa dieksekusi. Selama ini diakui atau tidak, Imajinasi dan obsesi seperti itulah yang merasuki segelintir wakil rakyat ketika menggagas dan memperjuangkan dengan gigih dana aspirasi. Jadi tidak heran jika dialah yang mengeruk sekian persen manfaat ketika program berbasis aspirasi dilaksanakan di lapangan. Alasannya simpel saja. Kalau bukan saya yang usul dan memperjuangkan program atau kegiatan ini, maka tak akan ada dananya. Jadi, wajar kalau sebagai wakil rakyat, saya pun berhak mendapatkan syafaatnya. Belakangan ini, nomenklatur dana aspirasi sudah berganti menjadi pokok-pokok pikiran atau pokir dewan. Oleh karenanya, anggota dewan jangan sampai tidak mengubah paradigma atau tetap saja berperilaku sama dalam memaknai pokir seperti yang dulu-dulu ketika namanya masih dana aspirasi. Kedua, rajin-rajinlah berinteraksi dan berkomunikasi dengan para konstituen. Serap dengan teliti aspirasi mereka. Sharing, lalu perjuangkan sepenuh hati. Tapi tahan diri untuk tidak mengambil sepersen pun keuntungan ekonomi dari proyek yang diperjuangkan tersebut. Hindari cashback, karena wakil rakyat bukan dealer mobil. Ketiga, politik anggaran haruslah ditujukan sebesar-besarnya kepada kesejahteraan rakyat, bukan wakil rakyat. Jadi, jangan lagi lakoni praktik menitip anggaran di SKPA. Seperti yang selama ini terendus, hindari politik transaksional karena cepat atau lambat akan ketahuan. Ingat, aktivis anti korupsi di Aceh semakin ramai dan semakin terlatih melacak konspirasi jika legislatif dan eksekutif bermain mata dalam penganggaran. Selain itu, ingat juga bahwa mata dan telinga KPK cukup tajam terhadap Aceh. Keempat, fokus dan seriuslah menetapkan program legislasi daerah. Prioritaskan kanun yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan yang semakin cepat menyejahterakan rakyat Aceh. Angka kemiskinan di Aceh masih di atas rata-rata nasional. Bantu eksekutif menurunkannya menjadi di bawah 2 digit dalam 2 tahun ini. Kelima, jadilah wakil rakyat yang aspiratif dan amanah. Jangan telikung kepercayaan konstituen. Tetaplah berperilaku terpuji. Jangan korup, boros, berfoya-foya dengan uang rakyat, mengonsumsi narkoba, atau bermaksiat. Seorang wakil rakyat yang terhormat haruslah istiqomah menjadi sosok yang moralis. Keenam, sejahterakan dan bahagiakanlah para konstituen Anda. Jangan kecewakan mereka, karena jika Anda salah, berperilaku tak terpuji atau tidak aspiratif, mereka berhak menghukum dengan cara tidak lagi memilih Anda sebagai wakilnya untuk 5 tahun mendatang. Akhirnya, selamat bertugas. Ingat sumpah jabatan, bukan untuk dilanggar. Allah melihat, malaikat mencatat, dan rakyat bersaksi.
Ya, 90,2 Serambi FM, shoutout itu dia live audio Salam Serambi untuk edisi hari ini. Para wakil rakyat, bahagiakanlah konstituen. Dan nanti juga Anda bisa ikut bergabung bersama dengan kami memberikan pendapat Anda di line telepon kami di 0651-637172 atau di 0811-689020. Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui video streaming, melalui live streaming kami, maksud saya, di www.serambifm.com. Baik, Bung Yarmen Dinamika, ini yang membuat teman-teman redaksi mengangkat tema hari ini, para wakil rakyat bahagiakanlah konstituen, ini apa, Bung? Silakan, Bung.
Ya, terutama karena momentum. Hari ini adalah hari bersejarah buat Aceh, di mana 81 orang wakil rakyat yang terpilih dari proses pemilu yang lalu, yang kita sebut pileg, pemilihan anggota legislatif pada tahun 2019, dan hari ini mereka diangkat dan diambil sumpahnya. Tentu itu bersejarah, karena tadi seperti dikatakan di awal bahwa hari ini hari di mana sebagian mereka yang tak terpilih lagi di, mengakhiri masa jabatannya, ya, masa pengabdiannya, sedangkan yang wajah-wajah baru masuk hari ini duduk di DPR Aceh yang berkantor di Jalan Daud Bur'eh. Dengan demikian mereka resmi hari ini disebut sebagai legislator Aceh. Nah, momen ini tentu penting dimaknai oleh Serambi sebagai koran mainstream di Aceh. Bagaimana sebagusnya, bagaimana semestinya wakil rakyat itu bersikap, bertindak, dan berperilaku. Karena kita mencatat dalam sepanjang sejarah Serambi sudah 30 tahun ya, berarti udah 6 kali pergantian DPR. Kita kita catat beberapa hal yang aneh-aneh dari kelakuan anggota DPR ya. Itu yang kemudian terakumulasi hari ini untuk kita ingatkan.
Yeah.
Pertama, orientasinya harus diperjelas dulu. Anda itu wakil rakyat, Anda itu duduknya di lembaga representatif, di lembaga legislatif. Dengan demikian, tupoksinya hanya tiga. Urusan legislasi, membuat undang-undang. Urusan penganggaran, ya, menentukan APBA dan APBAP. Dan terakhir sekali adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Nah, yang sudah-sudah, kenapa DPR kita sering menjadi sumber keprihatinan, sumber kritik dari teman-teman LSM? Karena ternyata dalam praktek politik anggaran, ya, ada semacam semangat transaksional. Artinya apa? Kami loloskan usulan-usulan eksekutif, tapi loloskan juga usulan-usulan kami. Karena dulu dari bertahun-tahun yang silam atau bahkan 10 tahun, 15 tahun terakhir dikenal istilah dana aspirasi.
Iya.
Nah, dana aspirasi inilah yang jadi sumber masalah. Mm-hmm. Saya bahkan pernah satu orang teman yang pernah menjadi anggota DPR kemudian terpilih menjadi eksekutif, dia bilang sumber kemiskinan Aceh sebetulnya di situ, katanya. Dana-dana besar itu, terutama dana otsus, ya, itu kemudian setelah dibagi mana jatah provinsi, mana jatah kabupaten kota, tadinya 60% jatah provinsi, 40 kabupaten kota, kemudian terjadi silpa yang lumayan banyak. Dibalik kemudian 40 milik provinsi, 60 lagi milik kabupaten kota. Tetapi apa yang terjadi, ada silpa di tingkat provinsi, dan ketika dana itu sampai ke daerah, ya, uang otsus kita yang banyak itu dicincang-cincang menjadi paket-paket kecil di bawah 100, ya, pokoknya di bawah 200 bisa di-PL-kan gitu. Bahkan ada paket otsus itu yang hanya 50 juta. Pengadaannya dalam bentuk sebuah seminar, nanti ada lagi cashback-nya itu, uang kembali kepada si pengusul karena alasannya dia dulu yang mengusulkan program ini. Kalau enggak ada dananya gitu. Jadi panitia mau tidak mau teken seolah-olah 100%, tapi yang mereka terima ironisnya ada yang kadang-kadang hanya 60%, 70%. Nah, itu bukan rahasia lagi. Baru-baru ini juga di angkatan yang terpilih ini ada lagi kasus pembagian dana pendidikan, bantuan pendidikan kan, bantuan pendidikannya dibagikan tapi kemudian ditarik lagi 60-70% gitu. Jadi ini harus, itu yang kita sebut bahwa luruskan dulu niatnya bahwa kita itu duduk di lembaga legislatif bukan di eksekutif. Duduk di lembaga legislatif, ada, kita tak memiliki kuasa eksekutorial mengeksekusi anggaran. Kita tidak kuasa membelanjakan anggaran, ya kan, itu adalah urusan legislatif, eksekutif.
Betul.
Nah, tetapi legislatif kita juga cerdas, karena namanya dana aspirasi itu boleh dititip di SKPA-SKPA. Cerita tentang titip-menitip ini pun juga hampir semua jadi beban kepala dinas, kan. Kalau kepala dinas yang cukup berani, dia beritahu kepada kita, si A titip, si B titip. Tapi masalahnya kan menjaga hubungan antar eksekutif dengan legislatif, itu terpaksa rahasia-rahasia itu didiamin aja gitu. Tetapi kemudian ujung-ujungnya nanti ketika ada proses tender, itu tidak akan berlangsung mulus kalau tidak atas persetujuan anggota DPR-nya. Jadi ini yang kita sebut sebagai praktek konspirasi, yang kita ingatkan jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi karena apa? Pertama, ini sudah jadi rahasia umum. Wartawan tahu, terus kemudian teman-teman aktivis anti korupsi tahu, ya, yang jadi rahasia umum. Teman-teman eksekutif apalagi, karena mereka juga bagian dari orang yang diajak, kan. Kalau ini diteruskan, ya, dengan mata kepala dan telinga KPK begitu banyak di Aceh saat ini, itu jangan-jangan nanti kalau sebelumnya ada gubernur yang ditangkap, sebentar lagi jangan-jangan anggota DPR yang ditangkap gitu. Nah, itu satu. Kemudian soal moral juga, ada anggota DPR kita yang enggak sampai menjalankan masa jabatannya sampai akhir karena terlibat narkoba. Ya kan, kasus-kasus lain yang tidak terpuji harus dihindarilah. Bagaimanapun sebagai wakil rakyat kita ingatkan mereka itu harus menjadi sosok moralis, sosok yang bisa jadi teladan gitu. Ya karena memang ada juga sih anggota dewan yang bilang, loh, aku ini mewakili rakyat yang jahat gitu. Ada juga, tapi ya janganlah, yang namanya rakyat sudah memilih Anda berarti Anda itu dipercaya untuk menjadi wakil dari orang-orang yang cerdas yang memilih Anda sebagai wakilnya. Itu yang penting dijaga. Jadi Serambi itu mengingatkan bukan benci, tidak. Kita diucapin di awal-awal, kita ucapin selamat atas wajah-wajah baru yang masuk di DPRA, tapi tolong jangan warisi penyakit lama. Itu aja kira-kira.
Iya, Bung. Ini tadi juga kata Bung juga Serambi FM sudah 30 tahun ini ya, apa namanya?
Bukan Serambi FM-nya, Serambi Indonesia.
Iya, Serambi Indonesia maksud saya ya. Dan ini sudah 6 kali pergantian DPR disimak, disaksikan, dan menjadi saksi.
Dicermati.
Nah, ini berarti kalau kira-kira sekarang dengan pelantikan hari ini, Bung, dengan segala permasalahan yang terjadi sebelum-sebelumnya, apakah Bung sendiri ini punya semacam harapan, oh ini akan berbeda dari periode sebelum-sebelumnya, Bung?
Ya, harapan kita selalu ketika ada orang baru yang duduk di sebuah lembaga, itu harapan kita selalu baik gitu. Saya ingat betul general manager dari General Motor ya, yang perusahaan apa namanya, otomotif yang terkenal di Amerika Serikat. Mereka itu punya prinsip bahwa siapapun yang ditunjuk atau dipilih menjadi orang nomor satu di lembaga tersebut, ya, dia selalu berprinsip agar lembaga itu menjadi lebih baik ketika dipimpin oleh dia dibanding periode yang lalu gitu, ya kan? Selalu begitu. Jadi nggak pernah ada satupun orang nomor satu di General Motor itu yang berpikir, wah ini supaya karir saya jangan apa, supaya apa namanya, prestasi saya jangan tenggelam, saya tidak ingin orang ini menjadi lebih hebat dari saya gitu. Jadi dia selalu mendukung, kalaupun dia katakanlah sudah tidak lagi menjabat, menjadi karyawan biasa, dia selalu mendukung atasan barunya itu untuk berhasil, supaya kinerja perusahaan mencapai apa namanya, kinerja yang prima. Kira-kira seperti itulah prinsip kita di DPR. Karena ini ada orang-orang baru, orang-orang yang idealis, dan kemudian orang-orang yang berhasil meyakinkan para konstituennya ya, dengan janji-janji yang mungkin sangat rasional dan sangat itu tadi, menyejahterakan, mungkin janji untuk menyejahterakan, janji untuk membahagiakan para konstituen. Ya sekarang mereka itulah yang duduk di sana. Ada satu harapan besar, karena memang dari laporan harian Serambi hari ini 73% dari 81 orang anggota dewan kita itu sarjana ya, atau berpendidikan tinggi gitu ya. Nah, ini angka yang cukup signifikan dibanding dengan yang lalu-lalu. Yang lalu-lalu kadang-kadang yang dominan itu malah tamatan SMA-nya. Ini sekarang kalaupun dia tidak sarjana, paling tidak D3, D2 gitu kan. Ya, hampir dekat-dekat lah gitu. Tapi sarjana memang menonjol. Dari 73 itu 33 orang sarjana. Ya, ada S2 beberapa, dan bahkan ada S1 ada S3 juga gitu.
Jadi ini optimis ya, Bung ya.
Artinya itu tadi, cuma masalahnya di mana-mana rumusnya adalah bahwa kepintaran intelektual ya itu selalu tidak berbanding lurus dengan kinerja gitu
iya,
kan. Makanya di kampus juga begitu, ada S3 yang kerjanya doyennya meneliti saja, ketika ngajar dia tidak optimal gitu.
Betul.
Diserahkan kepada asisten ya, tapi giliran penelitian yang nanti datang banyak duitnya, apa namanya, pengabdian masyarakat yang banyak duitnya, banyak pergi-perginya, dia ambil yang ngajar yang seharusnya pekerjaan pokok itu ditinggalin. Nah, ini yang kita harapkan jangan sampai terjadi lah. Harusnya karena intelektualitasnya tinggi, latar belakang jenjang pendidikannya tinggi, itu harus menunjukkan kinerja yang lebih tinggi lagi gitu. Dan yang terpenting adalah jangan sampai justru dengan hebat-hebatnya mereka itu jadi menjadikan DPR itu menjadi ajang polemik, terus kemudian berbalas pantun, sehingga masing-masing ngotot-ngototan ya, si A ngotot, si B ngotot, akhirnya yang korban itu nanti adalah pengesahan APBA kita gitu. Itu APBA kita itu hampir selalu terlambat, sehingga pada tahun 2008 oleh Pak Irwandi itu dipergubkan. Ya, 2009 kemarin Pak Nova Iriansa selaku PLT Gubernur berhasil meyakinkan teman-teman di DPR untuk mempercepat proses ini sehingga disahkan lebih awal gitu ya kan. Tahun ini juga disahkan, bahkan bulan ini sudah disahkan, belum ini periode yang paling cepat dalam sejarah Aceh saya kira disahkan. Nah, cuma ada kelemahan ya, pengesahan yang tahun kemarin itu cepat itu juga tidak membuat apa namanya, realisasi dananya cepat gitu kan, masih lambat juga, bahkan terjadi silpa 2 triliun gitu.
Iya, betul.
Nah, ini yang kemudian kadang-kadang disorot oleh orang yang kurang cukup yang hanya awam saja tentang anggaran. Loh, orang Aceh itu kok goblok ya, uang banyak tapi nggak bisa dihabisin gitu kan.
Iya,
nah, tapi pasti pemerintah punya alasan-alasan tertentu, aspek kehati-hatian, terus kemudian kadang-kadang ada proyek yang seharusnya mau dibangun tapi tanahnya nggak beres gitu kan, atau tanahnya belum tersedia, itu juga membuat hambatan sehingga daya serap anggaran kita itu tidak cukup optimal. 2 triliun itu gede loh.
Iya betul. Jadi ini PR juga buat anggota DPRA yang baru, dengan kualitas yang mereka miliki, kinerja juga bisa meningkat. Maksimal meningkat, dan tadi juga tidak lambat untuk penganggaran kalau misalnya ada satu proyek yang akan dilaksanakan, seperti itu ya Bung ya.
Iya, yang dirancang untuk dimasukkan anggarannya ya.
Iya, betul.
Kemudian tinggal direalisasikan oleh eksekutif gitu.
Iya. Baik Bung, kita akan jeda sejenak dan pastikan terus stay tune di 90,2 Serambi FM, karena Cakrawala Serambi FM akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Ya, 90,2 Serambi FM Shadow. Terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan Cakrawala Serambi FM. Masih bersama dengan saya, Kanataya, dan juga masih bersama dengan Bung Yarme Dinamika selaku redaktur eksekutif harian Serambi Indonesia. Dan di saluran telepon kita sudah terhubung dengan Bung Askalani selaku koordinator gerakan anti korupsi Aceh. Halo, assalamualaikum Bung.
Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Bung Askalani, saya Eka Nataya Bung dari Serambi FM. Iya, terima. Ya, terima kasih sudah bergabung dan juga sudah meluangkan waktunya untuk memberikan tanggapan Bung di hari ini, Bung.
Ya, baik.
Ya, hari ini kita membahas mengenai Salam Serambi untuk edisi hari ini, itu sesuai dengan agenda di gedung DPRA sekarang ini, Bung. Hari ini ya sedang berlangsung rapat sidang paripurna pelantikan anggota DPRA periode 2019-2024 ini, Bung. Dan hari ini tema kita itu adalah para wakil rakyat bahagiakanlah konstituen. Nah, ini pendapat Bung seperti apa, Bung?
Baik, makasih. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum untuk Bang Herman.
Waalaikumsalam.
Ya. Oh iya, saya lupa ini Bung, di studio juga sudah hadir Bung Yarme Dinamika, redaktur eksekutif harian Serambi Indonesia. Maaf Bung, mungkin bisa saling bersapa dulu ya Bung.
Di mana Pak sekarang ini? Ada di?
Di Bandar Bangka.
Tidak ikut dalam gedung DPR ya?
Enggak, lihat dari luar aja.
Oke, sama kita nih. Diundang tapi enggak bisa hadir ya.
Iya Bung. Ya, Bung Askalani, nah hari ini tanggapan Anda mengenai Salam Serambi kita hari ini, para wakil rakyat bahagiakanlah konstituen ini. Ini apa nih tanggapan Anda, Bung?
Baik, terima kasih. Pertama, kita ingin mengucapkan selamat kepada pemenang ya, yang ditetapkan hari ini. Dan ini mungkin adalah bagian dari proses demokrasi yang sudah berlangsung, kemudian terpilih 81 orang. Nah, kalau dalam jumlah 81 itu tercatat hampir 60 orang adalah orang baru yang masuk pada proses pemenangan dalam pemilu sebelumnya. Dan kita berharap yang orang-orang baru ini kemudian adalah orang-orang yang kemudian punya pandangan yang lebih baik untuk arah bagi kerja-kerja wakil rakyat. Karena ada 3 hal yang menjadi titik fokus. Pertama adalah terkait dengan legislasi, kemudian terkait dengan budgeting, dan yang terakhir adalah pengawasan. Nah, 3 hal ini menjadi kerja-kerja yang akan dilakukan lebih kurang selama 5 tahun. Nah, indikator inilah yang kemudian menjadi salah satu capaian yang diharapkan oleh publik. Ketika dia terpilih, kemudian memenangkan pertarungan, bukan hanya bicara soal bagaimana duduk, tapi juga bagaimana kemudian memikirkan arah dari kebijakan yang akan dikeluarkan itu berhubungan dengan konstituen yang ada di wilayah masing-masing. Saya ingin mengambil titik fokus saja pada 2 aspek yang sangat penting, sebagaimana yang ditulis juga hari ini di Harian Serambi Indonesia halaman pertama. Pertama adalah terkait dengan budgeting dan legislasi. Kita tahu 2 hal ini yang menjadi titik sentral dalam kerja-kerja parlemen sebelumnya yang kemudian tidak mendapat tempat yang baik. Dan kita berharap para wakil rakyat yang terpilih yang baru ini kemudian harus mulai bicara bagaimana kemudian mendorong produk legislasi yang baik, kemudian memiliki hierarki dengan kepentingan konstituen masing-masing, contohnya adalah menyangkut soal hajat hidup orang banyak, soal kebijakan relasi yang berhubungan dengan kepentingan pro publik orang miskin dan juga anak yatim, bidang pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan budgeting. Kita tahu hampir sebagian besar anggota dewan itu, sebagian besar kalau saya ingin menyatakan dalam tanda negatif positif adalah bahwa jangan menjadikan jabatan baru itu sebagai pekerjaan. Karena kalau hanya berharap pekerjaan, maka Anda tidak perlu menjadi anggota dewan, cukup menjadi kontraktor atau pengusaha. Nah, ini IMEC ini yang harus diubah. Kenapa harus diubah? Karena memang selama ini 5 tahun belakangan ini cukup banyak, dari 81 itu kita mencatat tidak lebih dari 12 orang yang vokal di media, menjadi legasi bagi publik untuk menyampaikan pendapat. Selebihnya tidak pernah diketahui, bahkan diam. Itu menunjukkan bahwa sebagian besar itu bukan mewakili konstituen, tapi mencari pekerjaan. Jadi berharap laba saja setiap bulan datang gaji. Jadi menurut saya ini yang harus diubah image-nya. Jadi image positif negatif itu yang kemudian menurut saya harus dibarengi dengan kinerja. Nah, saya kita cukup catat bang bahwa tahun ini itu cukup banyak anak muda yang lolos. Jadi anak muda itu memiliki nilai progresif yang luar biasa lah. Rata-rata adalah mantan aktivis yang sebelumnya mungkin sama-sama pernah hidup di kampus dengan saya, misalnya relating dengan saya. Dan kita berharap yang lolos ini lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau totalnya 81, kita berharap lebih dari 70% itu berani menyampaikan pendapat, berani mengkritisi kebijakan, berani memberikan saran konstruktif yang baik untuk kepentingan Aceh Hebat.
Iya. Mungkin Pak bisa, Bung bisa langsung ini ke Bung Askalani.
Ya, Pak Askalani.
Ya,
beberapa orang saya lihat ada 9 atau 10 orang perempuan di antaranya, ya.
Ya,
ada Ibu Darwati, ada Ibu Martini, apalagi Nora, Ida, Nita, dan beberapa Ibu Sartina, Asmida, dan beberapa perempuan lainnya. Kedepan gimana Anda melihat posisi perempuan di parlemen? Karena jujur saja ketika jumlah mereka itu minim kemarin 4, 5, sampai 6 itu, itu mereka seperti tersisi, nggak pernah dipercaya untuk menjadi katakanlah menjadi ketua praksi atau sekretaris praksi, tidak pernah dipercaya jadi ketua komisi, padahal mereka dari segi intelektual ada yang S2, ada S1, bahkan ada yang S3 juga waktu itu. Seperti siapa yang dari Partai Aceh itu ya, itu sempat S3 tapi nggak pernah dapat posisi apapun. Ke depan gimana kira-kira?
Kita berharap lahirnya tokoh perempuan ada lebih dari 10 tadi yang sudah ditetapkan, berharap juga memiliki dimensi dalam kerja berikutnya. Minimal ada 9 orang yang setara lah dengan Ibu Darwati. Berani menyampaikan pendapat, berani menyampaikan saran, berani mengkritisi kebijakan pemerintah, dan juga bekerja pure demi kepentingan konstituennya. Dan jangan sampai kemudian dari 9 lagi itu hanya menjadi pelengkap penderita, maaf ya. Karena apa? Sebagian besar kadang memang bang bukan tidak memiliki kemampuan, tapi memang sedikit cuek ya. Begitu terpilih, begitu kemudian duduk di parlemen, malah kerja-kerja yang sebenarnya menjadi kerja yang diperlukan itu sama sekali tidak pernah dilakukan. Dan hanya aktivitas misalnya dengan menjadi pelengkap pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai dan juga oleh praksi. Dan saya sepakat dengan Bang Yarmen tadi bahwa berilah kesempatan kepada ibu-ibu atau perempuan yang sudah terpilih itu. Apakah menjadi sebagai pimpinan praksi atau kemudian juga menjadi sebagai orang yang kemudian mendapatkan jabatan struktural di parlemen. Praksi, ketua komisi, atau bahkan kalau perlu juga diberikan kesempatan menjadi ketua pansus dalam membidangi bidang-bidang khusus yang memang memiliki hierarki dengan kepentingan publik. Jadi kita berharap 10 orang ini bukan hanya sebagai pelengkap ya, karena minimal kita menginginkan parlemennya itu setara dengan parlemen yang bagus lah. Orang perempuannya bisa mengkritisi, bisa hadir sebagai salah satu penyeimbang itu sangat dibutuhkan publik. Karena ini memang tahunnya, menurut kita tahunnya perempuan lah untuk mencapai grade yang lebih baik. Karena setahu kita saat ini yang dibutuhkan publik itu bukan hanya bicara soal datang pada saat bencana atau hadir lebih awal pada saat misalnya ada kegiatan konstituen saja, tapi bagaimana berani mengambil posisi untuk memberikan masukan, mengkritisi pemerintah Aceh dan juga memberikan akses layanan yang besar, peduli pada isu-isu krusial. Saya menyebutkan isu terkait dengan bencana, kemudian isu terkait dengan pendidikan, isu terkait dengan akses layanan kesehatan yang akhir-akhir ini perlu mendapat perhatian dari publik. Salah satunya adalah manajerial terkait dengan kerjasama antara pemerintah Aceh dengan BPJS misalnya. Jadi ibu-ibu itu harus lebih peka sebenarnya dengan apa yang terjadi dengan publik. Karena banyak aja catatan yang kita temukan misalnya bahwa layanan terkait dengan bidang kesehatan ini luput dari kerja dan perhatian khusus dari parlemen kita saat ini.
Ya, yang lalu-lalu sering sekali juga kita saksikan karena tolak tarik dalam kebijakan anggaran atau politik anggaran, ya kadang-kadang berbau-bau transaksional, ujung-ujungnya tersandra APBA kita, sering ya begitu, sehingga pengesahannya berlarut-larut, pernah bahkan tahun 2018 itu dipergubkan gitu, tapi belakangan agak lebih cepat gitu pengesahannya, cuma daya serapnya juga agak terseok-seok gitu. Untuk dua hal ini, apa komentar Pak Askalani supaya tidak terjadi lagi ke depan gitu?
Komposisi tahun ini mungkin agak dinamikanya agak mungkin sedikit berubah. Karena kenapa kita berani menyebut demikian? Karena memang secara kepentingan cukup banyak sebenarnya terjadi perubahan ya. Soalnya saya ingin menyebutkan PNA dari jumlah kursi awalnya 3 kemudian menjadi 6 ya. Kemudian Demokrat dari sebelumnya 8 jadi 10. Jadi dinamika-dinamika ini kemudian akan melahirkan juga bagaimana peran partai politik dalam mendorong kerja-kerja politik di DPR-nya. Saya malah sedikit ragu Bang, kalau misalnya tahun depan apakah akan lebih baik dengan saat ini pengesahannya. Mungkin ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan manajerial dari pemerintah Aceh untuk memanage hubungan relasi politik antara dewan dan eksekutif ya. Eksekutifnya dengan kawan-kawan legislatif. Karena apa? Kita tahu anak-anak muda yang sekarang masuk ke parlemen itu sebagian besar adalah orang-orang kritis. Kalau pengimbangannya tidak dilakukan dengan baik oleh eksekutif, maka kemudian pasti bicara kebijakan dan relasi anggaran politiknya itu akan lebih, tensinya lebih tinggi. Karena apa? Kita tahu sebagian besar yang di tahun pertama ini, kawan-kawan yang terpilih adalah orang-orang muda, dia akan mengkritisi lebih dalam terkait kebijakan anggaran, kemudian akan mengkritisi lebih dalam terkait kebijakan. Dan kalau ini tidak dipersiapkan dengan matang oleh eksekutif, maka saya yakin bahwa pertarungan terkait dengan kebijakan relasi politiknya juga akan berimbas pada pengesahan anggaran tahun depan. Dan itu yang harusnya sebenarnya dari sejak sekarang sudah disiapkan. Mudah-mudahan eksekutifnya juga memiliki care yang baik, ya, memiliki data yang lengkap, kemudian memiliki cara pandang yang sama dengan dewan-dewan muda ini. Karena kita tahulah orang-orang muda yang baru masuk parlemen biasanya agak menggebu-gebu. Jadi beda dengan yang sudah lama. Ini main arah politiknya itu agak soft. Tapi dia mainnya dari belakang. Nah, kalau anak-anak muda ini, sebagian besar yang muda ini, saya cukup yakin bahwa nilai kritisnya lebih tinggi. Apalagi terjadi pertarungan politik pasca kita misalnya mendapat musibah, Pak Gubernur ditangkap, jadi dinamika politik ini juga akan menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan. Tapi kita tetap berharap bahwa dinamika orang-orang baru ini tidak tersandra dengan politik transaksional. Jangan hanya mengkritisi karena misalnya pokirnya tidak diterima oleh eksekutif. Atau kemudian karena sebagian pokir yang sudah diusulkan tidak dimenangkan dan dimenangkan oleh orang lain. Dan ini berbahaya sebenarnya bagi kepentingan Aceh. Kita berharap yang terpilih 81, 50, hampir 70% yang terakhir anak muda ini memiliki jiwa yang lebih patriotik lah untuk kepentingan masyarakat. Boleh saja Anda kemudian memainkan peran politik untuk budgeting, tapi ingatlah bahwa Anda terpilih itu karena konstituen. Jadi bukan karena kelompok, karena proyek Anda yang tidak menang. Itu berbahaya bagi masa depan Aceh.
Di antara anak muda yang penuh harapan itu, apakah tersebut misalnya Hendra Budian, Tu Adri, siapa-siapa lagi?
Kalau dalam catatan kami, partainya ini sangat mewarnai ya. Saya mengambil contoh kalau di Golkar itu ada Hendra Budian, kemudian di PNA ada Fahleti Kirani misalnya, yang satu level dengan saya dan tahu betul bagaimana dia bekerja dengan baik dari sejak awal. Kemudian dari PKPI juga masih muda, Hendriono. Kemudian dari PKPI juga ada salah satu, atau dari Partai Aceh misalnya, yang dari Aceh Barat. Tarmizi anak muda baru, soalnya usianya lebih kurang, baru 34 tahun lah. Jadi masih sangat muda. Jadi memang dinamika-dinamika ini, dan apalagi ketua DPR-nya itu anak muda juga. Bung Dahlan itu kan Dahlan masih muda lah.
Betul, masih muda.
Kemudian ada Safarudin soalnya dari Gerindra, masih cukup muda. Jadi mungkin momentum-momentum anak muda ini tidak, bukan hanya bicara soal transaksional, tapi juga bagaimana kemudian yang diperlukan adalah kewibawaan mereka sebagai anak muda itu melahirkan kecerdasan pada bidang legislasi, kecerdasan pada bidang budgeting. Karena itu yang belum pernah kita temukan, Bang. Jadi sejak 5 tahun sebelumnya itu kita larut pada persamaan persepsi politik. Contohlah misalnya menghajar Pak Irwandi babak belur. Sampai kemudian Pak Irwandi ditangkap, selesai kan, dia nggak dihajar lagi pemerintah Aceh. Nah begitu dapat keuntungan misalnya, karena dipergubkan marah babak belur ke pemerintah Aceh. Tapi begitu bicara legislasi dan juga budgeting, ada yang lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya. Nah kita berharap anak muda yang baru, yang kita sebutkanlah orang-orang progresif ini, ayo tinggalkan model cara bekerja dengan mekanisme hanya bicara soal kepentingan dalam bahasa kecil kita, negatifnya perut. Jadi tapi Anda harus bicara juga soal konstituen, soal masa depan arah pembangunan Aceh, dan juga mekanisme melahirkan politik cerdas bagi orang Aceh. Jadi karena itu adalah momentum kita. Mungkin kalau misalnya tidak juga berubah, maka rugi saja yang muda ini terpilih.
Iya. Enggak mendinamisir itu ya, lembaga ya, tidak menggerakkan ke arah progresif ya.
Iya, baik. Bung Yarman mungkin sudah ini ke Bung Askalani sudah selesai atau ada lagi, Bung?
Saya satu lagi. Askalani bersama teman-teman di Gerak Mata dan lain-lain itu pasti cukup jeli selama ini melihat kebiasaan atau perilaku nitip-nitip anggaran. Dulu namanya dana aspirasi, sekarang namanya pokir, tapi dititip anggarannya di SKPA tertentu. Terus kemudian di akhir-akhir 4 bulan lagi menjelang akhir tahun itu kemudian dieksekusi. Kadang-kadang hanya cukup dengan melalui PL-PL saja. Itu gimana situasi seperti itu?
Nah, kita memang melihatnya mudah-mudahan mekanisme ini berubah, Bang, berubah total. Kita Aceh memang mendapat prioritas dari KPK menjadi salah satu daerah yang terintegrasi pengawasan, kemudian terintegrasi dengan penindakan. Bukan KPK melepas tangan begitu kemudian perkara Pak Irwandi itu perkara yang tidak diharapkan sebenarnya. Tapi kemudian timbul, dan menurut saya ini adalah salah satu musibah sebenarnya dalam konteks bicara pengawasan terintegrasi penindakan. Nah kita berharap kawan-kawan DPR baru ini merubah pola menggunakan pendekatan pokir itu dengan kepentingan politik. Nah, boleh saja Anda menitipkan pokir sebanyak mungkin, tapi ikutilah proses prosedur yang sudah ditetapkan. Aceh sudah meratifikasi, Bang, ada model yang disebut dengan e-budgeting dan e-planning. Jadi e-budgeting itu adalah tata cara bagaimana perencanaan yang baik yang diusulkan tepat waktu, kemudian juga berbarengan dengan tidak melanggar undang-undang.
Salah satu dan, prinsipnya itu ya, money follow program ya.
Money follow program. Silahkan saja sebanyak mungkin, karena memang kawan-kawan DPR punya hak legasi untuk mengusulkan dana pokir sebanyak mungkin. Karena itu adalah bicara soal kepentingan konstituennya masing-masing. Tetapi proses perubahan ini harus diikuti. Jangan kemudian masuknya di tengah jalan, menitip dari belakang, atau membuat proposal fiktif, Bang. Karena kenapa Aceh menjadi wilayah nomor 2 terkorup? Karena kita masuk pada kategori pelanggaran hukum pada usulan proposal yang berasal dari dana hibah bansos. Jadi hibah bansos yang selama ini menjadi target man dari anggota dewan itu, dalam bahasa saya, saya sebutkan misalnya kasus beasiswa, Bang, yang mendapat perhatian atensi dari aparat penegak hukum walaupun belum dinaikkan. Satu cara ilegal, haram menurut kita, yang dilakukan oleh anggota dewan. Jadi dia mengumpulkan sebanyak mungkin proposal dari anak-anak mahasiswa, kemudian mengatasnamakan sebagai usulan atas nama dia, tapi kemudian dipotong untuk kepentingan biaya sekolah itu. Dan itu menurut saya model-model haram yang dimainkan oleh politisi-politisi jahat. Nah, kita berharap anak muda yang tadi kita sebutkan yang baru itu, dia boleh saja mengusulkan pokir sebanyak mungkin, tapi taatilah aturan. Dan kemudian karena ini adalah bagian dari kepentingan masa depan Aceh, memanfaatkan dana otsus bagi Aceh, serta perimbangan bagaimana kemudian mempercepat Aceh keluar dari kemiskinan yang mendera. Nomor satu di Sumatera itu madu dengan uang banyak.
Sudah berapa tahun sudah ya status seperti itu?
Pak. Iya, iya, baik, Bung Askalani, terakhir mungkin yang ingin Anda sampaikan ini untuk pembahasan kita hari ini apa nih, Bung? Mungkin ada harapan untuk para anggota dewan baru kita atau seperti apa, Bung? Silakan.
Kita berharap kawan-kawan yang terpilih yang sudah dilantik hari ini diambil sumpah bekalah dengan menggunakan pendekatan untuk kepentingan publik. Dan tadi sebagaimana juga yang ditulis oleh Harian Serambi hari ini bahwa memperhatikan konstituen itu adalah cara mereka membalas budi karena Anda dipilih. Dan kita berharap juga bahwa dinamis kepentingan politik pada tahun berikutnya itu jauh lebih baik. Salah satunya adalah pendekatan bagaimana memajukan Aceh dalam relasi yang mungkin sampai hari ini kita belum keluar dari kemiskinan, dari kesejahteraan, dan juga dari indeks SDM kita. Dan salah satu yang paling krusial itu isu stunting. Anak Aceh pendek-pendek itu harus mendapat perhatian dari anggota dewan yang terpilih hari ini. Terima kasih.
Iya, baik, terima kasih Bung Askalani sudah bergabung bersama dengan kami di Cakrawala Serambi FM untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk tanggapan Anda. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, itu dia Bung Askalani, koordinator gerakan anti korupsi Aceh yang sudah bergabung bersama dengan kita. Bung Yarmen Dinamika, ini kita sudah berada di sisi terakhir nih, Bung. Ini kita sudah di menit-menit terakhir. Mungkin langsung saja ke tanggapan Bung ini dengan tadi yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bung Askalani dengan segala harapan-harapannya, dan di situ juga yang saya paling garis bawahi bahwa semoga juga para dewan, anggota dewan terbaru ini juga itu bisa benar-benar mengoptimalkan perannya ya, tugasnya sebagai lembaga yang mengatur budgeting dan juga sebagai lembaga legislasi. Seperti apa tanggapan Bung?
Ya, karena memang tugas pokok mereka, fungsinya itu adalah tiga hal tadi itu, maka benar-benarlah harus dioptimalkan fungsi legislasinya dengan menghasilkan kanun-kanun yang memberi kemaslahatan kepada rakyat Aceh, mengoptimalkan fungsi kedudukan Aceh sebagai daerah istimewa dan daerah khusus, dan terakhir sekali adalah memastikan bahwa syariat Islam bisa tegak dengan baik melalui aturan-aturan kanun yang dibuat. Salah satunya seperti misalnya kanun yang dibuat sama baru-baru ini oleh teman-teman di DPR itu adalah kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah, bahwa seluruh keuangan lembaga keuangan di Aceh, apakah itu bank, apakah itu
pembiayaan lainnya
seperti misalnya asuransi, bahkan koperasi, leasing itu wajib bersyariah. Dan itu kita pujikan, bagian dari konsep besar atau desain besar dari Aceh sebagai daerah bersyariah Islam harus kafa komprehensif dia gitu kan. Terus kemudian tapi kebiasaannya di awal memang cepat memasukkan program itu prolega namanya, prolega ya, program legislasi daerah ada prioritasnya, tetapi akhirnya disahkan itu di ujung-ujung juga gitu. Baru-baru ini kan disahkan ada berapa kanun, tapi model kayak model kejar tayang dan di akhir menjelang masa jabatan itu baru disahkan, itu yang kita sesalkan.
Jadi nggak efektif ya Bung ya?
Lucu aja, berarti tidak optimal pengkajiannya, karena buru-buru di akhir gitu kan, itu jangan lagi diulang. Terus kemudian yang juga penting sekali adalah kita ingatkan jangan justru posisi sebagai wakil rakyat itu mempersulit jalannya roda pemerintahan untuk tujuan yang tadi itu, seperti kata Askalani, kalau dana Anda kami setujui, kalian juga harus menyetujui anggaran kami. Itu namanya model transaksional. Kalau enggak disetujui, ujung-ujungnya mandek pembahasan, jangan-jangan APBA kita akan bernasib dipergubkan lagi kan di masa orang-orang yang kritis ini. Itu jangan sampai terjadi lah gitu ya. Selalu harus, namanya juga badan ini adalah badan representatif, maka musyawarah harus diutamakan gitu. Terus kemudian yang terakhir sekali adalah jagalah aspirasi rakyat. Dengan demikian anggota dewan itu harus menjadi anggota dewan yang aspiratif dan amanah ya. Jangan telikung kepercayaan konstituen, karena kalau konstituen kecewa, mereka punya cara untuk menghukum dengan tidak memilih Anda untuk periode berikutnya. Dan itu akan mengecewakan kan, ketika orang dilantik kita sudah tidak ikut lagi gitu. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang terpilih pada saat ini ada sekitar 73% wajah baru. Wajah baru ini bisa mewarnai parlemen menjadi lebih dinamis,
lebih aspiratif dan lebih humanis, sehingga Aceh itu bisa menjadi sumber inspirasi bagi dewan-dewan lainnya yang ada di Indonesia, karena di sini mereka menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan.
Iya, pasti kita optimis ya, Bung ya.
Ya, saya optimis karena latar belakang pertama ada orang banyak yang muda di sini, banyak orang yang kritis dan lebih progresif dan pasti lebih produktif, dan terakhir sekali mereka itu berpendidikan tinggi. Itu yang
Amin,
penting.
Mudah-mudahan Bung, kita harapkan juga seperti itu. Yep. Dan baik, terima kasih Bung sudah hadir di sini, sudah berbicara, berbincang bersama dengan saya di sini di Cakra Serambi FM, dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Bung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itu dia Bung Yarmen Dinamika selaku redaktur eksekutif Harian Serambi Indonesia yang sudah bergabung bersama dengan kita dalam Cakrawala Serambi FM untuk edisi hari ini Senin 30 September 2019. Pastikan terus stay tune di 90,2 Serambi FM karena saya masih menemani Anda hingga nanti tepat di pukul 12 waktu Indonesia Barat.